Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlərlə sizi mən İlkin Məmmədov tanış eləyəcəm və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan vətəndaşlarını narahat edən amma həll olunmayan digər məsələlər də 2013-cü ilə kimi həll olunacaq. Reuters agentliyinin xəbərinə görə Azərbaycan tərəfi Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi üçün dünyanın ünlü Zaha Hədid memarı ilə razılaşır. Və Milli Bank dövriyə yeni pul vahidləri buraxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. 2009-2013-cü illər arasında Azərbaycan vətəndaşlarını narahat edən bütün məsələlər həll olunacaq. Prezident İlham Əliyev regionların inkişafı ilə bağlı konfransda belə deyib. Bugün başlanan 2 günlük konfransda prezident deyib ki, hazırda icra olunan və bu il başa çatan regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı uğurla icra olunur və sənəddə nəzərdə tutulan məsələlərin artıq 98% həll olunub. Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur, xarici işlərizə gedənlərin artımı da dayanıb. Həll olunmayan bəzi məsələlər isə növbəti 5 illik planda əks olunacaq. İlham Əliyev.
Artıq göstərişlər verilibdir həm hökumətə, həm bütün yerli icra orqanlarına ki, növbəti 5 illik proqramı hazırlansın və təqdim olunsun. Və o proqramda, mən artıq bu barədə bir neçə dəfə demişəm, o proqramda bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır. Hər bir kəndin məsələsi öz həllini tapmalıdır və elə etməliyik ki, 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan xalqını narahat edən bütün məsələlər öz həllini tapsın.
Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan xarici satdığı təbii qazın qiymətini qaldıra bilər. Bu haqda Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Ətraflı Kəbirən Dilavərri.
Azərbaycan qazının Gürcüstana çıxarılması barədə danışıqlar davam edir. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin jurnalistlərə bildirdiyinə görə 1000 kub metr qazın qiymətinin 180-190 dollar təşkil edilməsi barədə məsələyə baxılır. Nazirin sözlərinə görə son nəticədə qazın qiyməti satış həcminin nəzərə alınması ilə müəyyən olunacaq.
İndi bilirsiniz ki, hər yerdə qazın qiyməti artır və o qiymət ki biz ilk ildə onlara 120 dollara satırdıq, indi artıq bu qiymət uyğun deyil, yəni məqsədə uyğun deyil. Ona görə danışıqlar gedir. Mənim fikrimcə bu danışıqların nəticəsində hansı bir qiymət əldə olunacaq? Yəni həm bizə sərfəli olsun, Azərbaycan tərəfində sərfəli olsun satılması bu qazın, daha da üçün maksimum mənfəət getirsin. Eyni zamanda Gürcüstanı da belə dar gündə biz qoymayaq. Azərbaycan olaraq dost, qardaş bir ölkədir bizimlə. Onları da dar gündə qoymayaq. Ona görə bu kompromisdən söhbət gedəcək.
Natiq Əliyev onu da deyib ki, dünyada yanacağın qiymətinin artması nəzərə alınmaqla Bakı qazın qiymətinin qaldırılması barədə məsələyə də baxır.
Bakıdan Kəbirən Dilavəri. Sənaye və Energetika Naziri onu da bildirib ki, Azərbaycan hökuməti əhaliyə verilən təbii qazın ancaq 60%-ni təmizləyə bilir, amma dəm qazından ölənlərin qazın tərkibinə görə yox, ehtiyatsızlıq üzündən ölürlər. Və Reuters agentliyinin xəbərinə görə, Bakıda tikilməsi nəzərdə tutulan Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi üçün dünyanın ən məşhur memarlarından Zahid Hədidlə Azərbaycan hökuməti müqavilə bağlayıb. 2009-cu ilin sonunda mərkəz hazır olmalıdır və bu kompleks 1284 nəfərə eyni vaxtda xidmət edə biləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Suiqəst nəticəsində yaralanan Şərqi Timorun prezidenti Xosé Ramos orada təcili tibbi yardım almaq üçün Avstraliyaya yola salınıb. Səhər tezdən prezidentə paytaxt Dillidəki evində hücum edilmişdi. Atışmada prezident qolundan və qarnından yaralanıb. Amma Nobel mükafatı laureatı olan Hortanın indi vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Hücum vaxtı prezidentin can güləni həlak olub, hücum edənlərdən 2 il əvvəl həbsdən qaçan mayor Alfredo Reynada isə öldürülüb. Bu gün Moskvada Ukraynanın neft-qaz şirkətinin təmsilçiləri Rusiyanın Gazprom kampaniyasının nümayəndələri ilə danışıqlar aparırlar. Ötən həftə Rusiya tərəfi bildirmişdi ki, əgər bazar ertəsi axşama qədər Ukraynanın qaza görə Gazpromu olan 1,5 milyard dolların qaytarılma qrafiki müəyyənləşdirilməsə, onlar Ukraynaya mavi yanacaq nəqlini dayandıracaqlar. Gazprom rəhbərliyi bildirir ki, Ukraynaya qaz verilməsinin dayandırılması Avropaya təsir eləməməlidir. Bu mübahisələr Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Moskvaya sabah nəzərdə tutulan səfərində şübhə altına alıb. Əfqan taliblərinin rəhbərlərindən biri Pakistanda həbs edilib. Pakistan rəsmiləri deyiblər ki, bugün ölkənin cənub-qərbində Əfqanistandakı Taliban səhərə komandiri Mənsur Dadullanın da olduğu 5 yaralını tutublar. Associated Press agentliyi isə bildirib ki, Mənsur Dadulla həmin atışmada öldürülüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Radionun verilişləri isə indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində sizinlə mən Otresiya və işdən sonra proqramı xəbərləri dinlədik biz birlikdə və gəlin fikir verək. Bugünkü işdən sonra da biz nələri işıqlandıracaq. Aydın məsələdir ki, əsas bugünün hadisəsi regionların inkişaf dövləti proqramının 4 illiyidir və bu ətrafında, bu məsələ ətrafında keçilən tədbirdir. Tədbirdə də Prezident İlham Əliyevin dedikləridir. Hansı məqamlara diqqət yetirib bu akta gələn saatda studiyamızın qonağı ilə İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə biraz danışacaq. Həmçində əməkdaşımız İlqar Rəsul da iştirak eləyib, onu da dəvət edib studiyada söhbət edəcək, hansısa təəssüratlar o bizimlə bölüşə bilər. Regionların inkişafı nə dərəcədə hiss olunur, hiss olunurmu? Yoxsa yox. Amma bununla biraz sıx bağlanan bir məsələ var. Bu, neftdən qazanılan, əldə olunan gəlirlərdir. Və bu gəlirlər Azərbaycan hara aparır sualına müntəzəm olaraq cavab axtarılacaq. Bu, aydın məsələdir. Müxtəlif elə oxşatmalar da aparılır. Amma qabaqlamayaraq söhbəti deyim ki, studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İlham bəy, sizin məqaləniz çıxıb Azərbaycan ehtimal edilən gələcəyi öz də Səudi Ərəbistan nümunəsində. Adətən Nigeriyanın nümunə gətirirlər, Norveçin nümunə gətirirlər. Bu, alışdığımız nümunələrdir. Nədən Səudi Ərəbistan? Doğrudan mı bu mətnə? Mən sözün açıq oxudum bu mətni və bir anda təsəvvür etdim özümə, bir fərz kimi. Səudi Ərəbistan adını yığışdırıram, yerinə yerləşdirirəm Azərbaycan sözü. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzi oxşar məqamlar var. Amma siz müəllifsiz və ona görə xahiş edərim sizdən. Niyə məhz Səudi Ərəbistan?
Ümumiyyətlə belə götürəndə mənim yadımdadır. Əsasən Bakıda keçirilən ənənəvi Xəzər Neft-Qaz sərgilərində ilk dəfə olaraq 96-cı ildə Nigeriya və Norveç, bax belə bir o konfransda nümunələr səsləndi və o dövrdən başlayaraq mütəmadi olaraq Azərbaycan cəmiyyətində, mən belə deyərdim də, kifayət qədər bizi Norveçin misalı ilə, belə deyim də, ilhamlandırıblar və kifayət qədər də Nigeriyanın timsalında qorxuzublar. Ancaq fakt odur ki, Azərbaycan artıq mən o forumda da gördüm, Azərbaycan nə Nigeriyadır, nə də ki Norveç olur.
Məsələ dəmsən qızıl ortadır.
Xeyr. Və bu baxımdan mən belə sözün düzü başladım. Ümumiyyətlə iri neft hasil edən ölkələrin əsasən də belə deyim də mentalca bizə daha yaxın olan, bəli, bizim təfəkkürə yaxın olan ölkələri. Və bu baxımdan Küveyti, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini və digər o İndoneziyanı digərləri gördüm ki, o qədər böyük bir nəsə yaxınlıq yoxdur. Ancaq reallıqda, məsəl üçün, Səudiyyənin keçdiyi son 30 ildə, 35 ildəki o iqtisadi inkişaf yoluna baxanda müəyyən paralellər var. Hansı ki, siz qeyd etdiyiniz kimi bu oxşarlıqlar özünü göstərir. İkinci bir tərəfdə mən çox təəccüb etdim ki, İndiyanəcən Azərbaycanda ümumiyyətlə 70-ci ildən sonra dünyanın neft hasilatı sayəsində liderlik etmiş ölkə barədir. Demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur. Baxmayaraq ki, hər il bizdə 2000-dən 4000 nəfərə qədər İnsan Səudiyyə Ərəbistanına həc ziyarətinə gedir, ancaq bütün bunlar ancaq dini, belə deyim də, onunla məhdudlaşır. Nə iqtisadiyyatı, nə siyasəti, nə əldə etdiyi uğurlar və yaxud da ki, uğursuzluqlar haqqında cəmiyyətdə demək olar ki, bir dolğun informasiya yox idi. Və sözün düzü, məsəl üçün, bax, bu informasiyanın ərsəyə gəlməsində mən bir neft konferansında iştirak etmişdim və ondan sonra bir məşhur qərbdən olan iqtisadçı Matthew Siemens, Zakat Arabski Neft, yəni Ərəb neftinin emməsi də demək olar, çökməsi də demək olar, belə bir kitab yazır və ilk dəfə olaraq o bir sıra, belə deyim də, indiyənəcən, hətta qərbin özündə belə açıqlanması o qədər də arzu edilməyən mövzulara toxunub və neqativ halları orada ümumiyyətlə bu neftin gətirdiyi uğurlarla yanaşı, fəsadlara da toxunub və bunlardan belə istifadə edərək qənaətə gəldim ki, həqiqətən bax bunun bu son 35 ildə keçmiş yolu bir geniş oxucu kütləsinə çatdırsam, bunun həm sadə vətəndaşlara, həm də ki belə deyim də şinovniklərə böyük xeyir olar. Ona görə ki onların təkrar onların keçdikləri belə deyim də böyük neft pullarından yararlanmaq və buraxdıqları imkanları biz də təkrar etməyəcəyik.
İlham bəy, bu məqaləyə cavablar arasında mən belə bir fikirlə də rastlaşdım, yəni reaksiyalar arasında. Bu sizin monarxiya istəyində olan insanlara cavabınızdır. Bu nə deməkdir? Yəni, bu orada mı belədir? Yəni, siz bildirmək istəyirsiniz ki, Səudi Ərəbistan belə yolla getsə, Azərbaycan, Səudi Ərəbistan birə-bir modelli kimi tədbiq olunacaq Azərbaycanda?
Yox, bu, yəni ki, mən yazanda sırf monarxiya modelinin deyil, tax ki, ürəyimdə tubunu yazmışam, belə demək düzgün olmazdı. Ancaq bu, fakt, reallıqdır ki, ümumiyyətlə, nəinki demokratiyanı, bazar iqtisadiyyatını və belə deyim də, çox vaxt deyirlər, yaxşı həyatı, mən deyərdim, keyfiyyətli həyatı. Pul hesabına, böyük kapital hesabına qurmaq mümkün deyil. Artıq bu 21-ci əsrin, belə deyək də, reallığıdır. Bunun üçün birinci növbədə insan kapitalı və ikinci bir tərəfdən orada qeyd edilir ki, ümumiyyətlə, çox ağıllı insanların olması belə hələ heç bir qarant vermir ki, siz özünüzün o keyfiyyətli gələcəyinin təminatçısını qura biləcəksiniz. Bunun üçün bir sıra, belə deyim də, bir-birinlə bağlı sahələr mövcuddur ki, və bunlar ancaq, belə deyim də, tutaq ki, söz azadlığı, cəmiyyətin hakimiyyət üzərində nəzarəti və insan resurslarının özünü aça biləcəyi bir iqtisadi mühit olduğu təqdirdə, bax, deyilən o keyfiyyətli, həm də o maraqlı bir şey odur ki, Simonsun demək gəldiyi nəticə, Səudi Ərəbistanı 2000 demək indiki inkişaf tempi ilə gedərsə, Qərbi Avropanın 3 ən kasıb ölkəsindən biri hesab edilən İspaniyanın 2005-ci ildəki həyat səviyyəsinə ancaq 2024-cü ildə gəlib çata bilər. Yəni, bax, indi burdan doğan nəticə nədir? Biz nə vaxt çata bilərik? Və o forumda da yəqin ki, oxudunuz, bildirək ki, belə geçsə yəqin ki, bir 100 ildən sonra.
Bu məqalə ilə tanış olan öz fikirlərini söyləyən həmçinin iqtisadçı Natiq Cəfərli də var. O telefon xəttində də bizimlə. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Nə düşünürsünüz həmin bu məqalə haqda və belə prognoza münasibətiniz?
Bir öncəsi sizi də İlham Şaban da salamlayıram. Çox da hörmətim var onun fikirlərinə. Və bu məqalədə mənə elə gəlir ki, İlham bəy yazdığı məqalə ilə bəzi şeyləri bizə açıq-açığına göstərdi, bəzi məqamları biz özümüz gərək hesablayıb tapaq, biz özümüz görək gələcəkdə Azərbaycanın, əgər bu yolla əsasən də dövlət investisiya proyektlərinə küllü miqdarda vəsaitin qoyulması və o vəsaitin şəffaflıq olmadan xərclənməsi yolu ilə geçsək, hansı fəsadlar gözləyə biləcəyini o məqalədə tam açmasa da, amma o faktları və Səudi Ərəbistanın keçdiyi yolu göstərməklə Azərbaycanı gələcəkdə hansı fəsadların gözləyə biləcəyini işarə vurmuşdu. Tam açmasa da işarələr var. Orada var. Çox maraqlı məqalə idi şəxsən mənim üçün. Çox maraqlı faktlar var idi. Amma Azərbaycanın ümumiyyətlə Səudi Ərəbistanla heç bir belə müqayisə etməyi bir balaca mənə elə gəlir yersizdir. Çünki neft hasılatına görə və neftin olan, dünya neftinin təqribən 24-25% Səudi Ərəbistandadır. Amma Azərbaycanda bu böyüklükdə neft ehtiyatı yoxdur. Təbii şəraitinə görə də Səudi Ərəbistanın çox belə bizdən geridə qalır. Yəni bu bütün dediklərimin əsasında odurur ki, yəni tək neft yox, bu Səudi Ərəbistanı bəlkə də neftdə söykənən iqtisadiyyatı qurmağa bir obyektiv xüsusiyyətləri, obyektiv səbəbləri var idi. Çünki təbii şəraiti ona sərf eləmirdi, çünki təbii şəraiti çoxlu səhralıqdan ibarət idi. Siyasi sistemi demək olar ki, vəbşey yoxdur orada, bir ailə hakimiyyətidir. Yəni, insanların savadı səbəbindən də biz hər halda onlara nisbətən mən deyirəm bir əldəyik. Yəni bütün bu göstəriciləri nəzərə alaraq Azərbaycanı Səudiyyə Ərəbistanla müqayisə etməyin müəyyən neft amili ilə əsasları var və bəzi fikirləri ilə İlham bəyin bəzi fikirləri ilə tamamilə razıyam. Amma fakt olduğunda qalır, bayaq siz qoşulmamışdan qabaq İlham bəy çox gözəl bir söz işlətdi ki, vətəndaş cəmiyyəti olmadan, ümumiyyətlə bu görülən işlərə vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən nəzarət olmadan, şəffaflıq olmadan, ümumiyyətlə bu neft gəlirləri bizi Səudiyyə Ərəbistanı qədər böyük neft gəlirləri gözləmir. Nəsa gözlənilən neft gəlirlərində belə xərclənməsi, infrastruktur layihələri altında xərclənməsi Azərbaycanın gələcəyinə çox da belə nikbin baxmağa çox təəssüf ki, imkan vermir. Yəni, bu barədə mən razıyam İlham bəyin fikirləri ilə.
Aydındır. Nazib bəy, xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Bu iqtisadçı Nazib Cəfərlidir. İlham bəy, burada siz qorxular haqda yazırsınız. Yəni, hansı negativ simptomlar üzrə çıxa bilər və bən bu məqalədə qeyd edirsiniz. Birinci olaraq qeyd edirsiniz ki, yerli əhali sadəcə Səudi Ərəbistanda bu neft yaşananda əmək qabiliyyətini, yəni işləməyə, sevinməyə başladı. Yəni tənbəllik. Bir sözlə desək də tənbəllik. Bu təhlükə Azərbaycan üçün nə qədər realdır?
Azərbaycan üçün o qədər belə deyim də Səudi Ərəbistanındakı kimi təhlükəsi yoxdur. Ona görə ki, əgər bu tənbəlliyin əsasını 20 il intensiv dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılan nəinki hüquqi şəxslər, həm də fiziki şəxslərə şamil edilməsi orada əhalini bax bu tənbəlliyə gətirib çıxartdı. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, belə deyim də, resursları o qədər olmadığından və bax ki, resurslar nə qədər də olsa Azərbaycanda baxılır ki, hətta Sovet dönəmindən qalan əmanətləri də verməyə qısqançlıqla hökumət yanaşır və səbəbini də o gətirir ki, güya belə deyim də qaçqınların hansısa sənədləri yox idi. Təbii ki, bu bəhanədir. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda həmişə insanlar zəhmətə qatlaşmış şəkildə çalışacaqlar və belə deyim də baxmayaraq ki, bu qədər son dövrlərdə prezidentin dediyi kimi də iş yerləri açıb belə qonşu ölkələrə ekspansiya etməklə orada daha mümbit şərait olan iqtisadiyyatında mümbit şərait olan ölkələrdə çalışmaqda davam edəcəklər. Ancaq digər tərəfdə bizdə get-gedə kvalifikasiyalı, yəni yüksək ixtisaslı işçilərin azalması müşahidə olunacaq. Mən məsəl üçün tutaq ki, neftlə mütəmadi məşğul oluram. Deyə bilərəm ki, indi başqa sahələri deyəmərəm, ancaq ki, neft sənayesində hətta BP-nin özündən belə işçilərin miqrasiyası, onların başqa ölkələrə Azərbaycanlı yüksək ixtisaslı işçilərin axını gedir. Nədən? Buradakı şərait, buradakı demək, əmək haqqı onları qane etmir. Və bu belə deyərdim də, mən bir fakt deyim ki, sualtı boru kəmərləri çəkilişində Magdermutda işləyən təqribən mənim özümün tanıdığı bir 20-yə yaxın mühəndis tərk elədilər, 2 il öncə Azərbaycanı getdilər. Digər tərəfdən, indi baxın, ilk dəfə olaraq biz qəzetlərdə elanlara baxın, qazma üzrə mühəndis. Qazma üzrə tutaq ki, yüksək ixtisaslı işçilər, dəniz menecmenti ilə bağlı mühəndislər. Hansı ki, bunları əvvəllər heç elan vermirdilər. Bunlar növbəyə dayanırdılar. Ancaq bugün insanlar görürlər ki, və azərbaycanlılar bugün Avstraliyanın şimalından, İndoneziyadan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Afrikada, hətta Nigeriyada, Alcirdə, onunuzu Bangladeşdə, Vietnamda, Meksika körfəsində, Şotlandiyada, Aberdində kifayət qədər ancaq Azərbaycan neftçiləri var. İkinci bir tərəfdən, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatına baxırıq. İnkişaf edən sahə neft qaz sahəsidir. Düzdür. Və buradan da axın var. İkinci sahə tikinti sektorudur. Və baxırıq görürük ki, Azərbaycandan nə qədər ixtisaslı layihəçilər, arxitektorlar, iş icraçıları bu gün Qazaxıstanda, Rusiyada, Ukraynada, hətta Tacikistana da artıq gediblər. Yəni bu proses yavaş-yavaş beləcə gedir. Və ikinci bir tərəfdən bu yaxınlarda Bakı Elektrik Şəbəkənin idarə heyətinin sədri Baba Rzayev mətbuat konferansı keçirdi. Ona sual olunanda ki, 2007-ci ildə siz ən böyük çətinliyiniz nə ilə bağlı idi? Dedi ki, şükür Allaha maliyyə problemi yox idi, hökumət yardım edirdi. Ancaq bizim ən böyük problemimiz kadr problemi idi. İndi siz təsəvvür edin, bu yüksək vəzifəli bir şəxs tərəfindən edilən etiraf. Ancaq bu kadr nə olmalı idi? Həmişə bizi yadınızdadır mı? Sovet dönəmindən sonra müstəqil Azərbaycanda deyirdilər ki, bizim böyük potensial var. Bizim böyük potensial var. Ancaq potensial yerində qalanda o potensial yəni iş sıfıra bərabərdir. Onun potensialı bir işə çevirmək üçün ona kinetik enerji vermək lazımdır. Yəni hərəkətə gətirmək lazımdır. Əgər bu yerində də qalırsa, o potensial artıq başlayır ya ölkəni tərk edir, ya da ki onun yığdığı o dövrdəki potensial elə sıfır səviyyəsində də qalır, itir. Bu baxımdan Azərbaycanın indi ikinci bir tərəfdən mən Məleykə Abbaszadənin məsəl üçün bu yaxınlarda keçdiyi o açıqlamalar nə qədər belə deyim də bilik səviyyəsi aşağı düşür. Əgər orta məktəbdə bu belə deyim də yuxarı siniflərdə dərsə gəlmirlərsə və diplomu ancaq belə deyim də xala xətrin qalmasın, ancaq diplom naminə müxtəlif yollarla qazanılırsa, onda sual edirəm, ixtisaslı kadrlar hardan gələcək? Və maraqlı bir fakt nədədir? Maraqlı bir fakt odur ki, əgər məsəl üçün biz Rusiyaya baxsaq, biz Qazaxıstana baxsaq, onlarda ənənə belədir ki, özəl sektor böyük pullar hesabına xaricdən mütəxəssislər gətirirlər. Bu, ancaq Azərbaycanda mən belə bir ənənə görməmişəm və yeganə olaraq 2004-cü ildə Aspetrol şirkəti həm BP-dən, həm də ki maliyyə qurumlarından 8 nəfərə yaxın transfer etmişdi. Və bundan başqa belə deyildi, bizim nə özəl sektor, nə dövlət sektorunda idarə etmə sayəsində hansısa menecerin cəlb edilməsi və bununla situasiyanın düzəldilməsi prosesi baş vermir. Və bunun nəticəsində də tutaq ki, enerjisi olan insanlar, onlar görürlər ki, burada öz imkanlarını gerçəkləşdirə bilməyəcəklər və təbii ki, çıxış yolu bircə şeyə qalır. Ya o kvalifikasiyasını itirməlidir, ya da o öz kvalifikasiyasını saxlamaq üçün ölkəni tərk etməlidir.
Və ümumi demək olarmı ki, sizin sözlərinizdən nəticə olaraq Azərbaycanda kifayət qədər iş yerləri var, sadəcə onlara uyğun olaraq kadrlar yoxdur.
Mən sizə bir başqa fakt açıqlayayım. Bu bir 2-3 gün öncə televiziyada deməyə verdilər, dövlət qulluğu ilə bağlı imtahanlar keçirilirdi.
Bəli.
Mən məsəl üçün o rəqəmləri işləyəndə 80-dim demək olar ki, ona görə ki, ən aşağı maaş 100 manat, bəli, ən yuxarı maaş 350 manat orada təklif edilirdi. Hansı ki, dövlət qulluğu üçün özdəki ali ixtisas dərəcəsi olan insanlara. İndi baxın, bu Azərbaycanın reallığında nəyə dəlalət edir?
Demək istəyirsiniz ki, müsahibə yox idi orada?
Var idi, yox var idi.
Söpəyə ancaq,
indi gəlin belə deyildi. Əgər o proses, yəni ki, Sovet dönəminin o son illərindəki kimi 100 manata gəlib, və böyük xariqələr şəxsi məqsədlər üçün yaradacaqsa, onun dövlətə, millətə nə xeyir olacaq?
Yəni, amma fakt bundan ibarətdir ki, belədir.
Bəli.
Bu İlham Şabandır, xatladım, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, telefon qədində bizimlə iqtisadçı Natiq Cəfərli. Natiq bəy, siz vəziyyətdən, belə bu kadr çatışmazlığından, amma iş yerlərin bolluğundan bu vəziyyəti düzəltmək üçün, nizama salmaq üçün nə cür çıxış yollar görürsünüz?
Öncə onu demək lazımdır ki, doğrudan da kiçik maaşlı müəyyən iş yerləri açılır, müəyyən iş yerləri var. Bu da təbii bir prosesdir. Çünki ölkə iqtisadiyyatına çoxlu böyük investisiya var, yəni həyata keçirilir. Müəyyən iş yerləri var, yəni az maaşlı, amma İlham bəy kimi demiş, kvalifikasiyalı kadrların işlə təmin olunması bu bir problem olaraq var cəmiyyət qarşısında. Ümumiyyətlə bu iş yerlərinin açılması, ümumiyyətlə iqtisadi məsələlərin həllində və gələcəkdə bu həmişə deyilən bir faktdır ki, iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Bu faktdır. İqtisadiyyatda liberal islahatlar getməlidir. İqtisadiyyatda müəyyən dərəcədə gedən islahatlara vətəndaş nəzarət olmalıdır. Dövlət investisiya xərclərinin yönəldilmə prioritetləri dəyişdirilməlidir. Bu dəqiqə özü bu yaxınlarda elə bu günlərdə deyəsən məlumat verdilər ki, tək bu il üçün 2008-ci il üçün 4 milyarda yaxın olacaq. Onun təqribən 3 milyardı büdcədən qalanı neft fondundan və başqa mənbələrdən maliyyələşdiriləcək. Yəni bu prioritetlər dəyişməlidir. İş yerlərin Azərbaycan bayaq siz bir maraqlı məsələyə toxundunuz ki, məqalədə də İlham bəy yazıb o tənbəllik məsələsi, əhalinin tənbəllik məsələsi. Azərbaycanlılarda doğrudan tarixən belə bir şey olmayıb, tənbəllik olmayıb. Bizim elə əhalimizin 2 milyona yaxını Rusiyada çox ağır şəraitdə olsa da işləyir. Heç bir çox adam deyir ki, bazarlarda işləyirlər, yəni aşağı kvalifikasiyalı əməklə məşğullar. Amma onun özü də bir çətinlikdir. Tənbəl insan heç vaxt saat 5-də durub gedib toptan satış ticarəti müəssisəsindən nəsə alıb saat 7-də gedib bazarda sata bilməz. Bu faktdır. Bu, yəni tənbəl adam bunu eləməz. Bunu eləyirlərsə deməli tənbəllik yoxdur. Və bu insanlara, bu enerjisi olan insanlara, iqtisadiyyatla məşğul olan insanlara şərait olmalıdır. Bu şərait də ancaq islahatlardan, liberal islahatlardan gedir. Keçir. Yəni bunun başqa yolu yoxdur. Demək olar ki, yoxdur.
Nadiq bəy, burada bir məsələ var. Yəni tənbəllik bir başa mənada burada qeyd olunmur. Yəni yüksək səviyyəli kadrlar nəzərdə tutularaq deyilir. Çünki əksər hallarda, yəni belə olur ki, mütəxəssis axtararkən istər-istəməz hansı bir şirkət üst tutur xarici mütəxəssisə. Çünki onun kvalifikasiyası Azərbaycanlı mütəxəssisdən, Azərbaycan əmkarından qat-qat çoxdur. Bax bu kvalifikasiyanı artırmamaq belə deyək, vəziyyəti, yəni artırmaq istəyi olmaması gətirib onu çıxarır ki, görürlər, xaricdən gəlirlər.
Aydındır. Orada təhsillə bağlı olan problemlər də ön plana çıxır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu bütün sahələr bizi kimi balaca ölkələr, ümumiyyətlə demək olar ki, bütün ölkələrdə bütün sahələr bir-birilə sıx bağlıdır. Yəni, təhsil sistemi reformalara, islahatlara uğruyor, təhsil sistemində müəyyən irəliləyişlər baş verir, təhsil sistemi düzəldikdə bu birbaşa olaraq özünü bütün sahələrdə göstərir. Yəni, bütün problemlərin kökündə dayanan bir məsələdir bu təhsil sistemi. Təəssüflər olsun ki, hələ bir islahatlar bu sahədə çox ləng gedir, demək olar ki, çox həddindən artıq ləng gedir. Bu təhsil sisteminin zəif olması, gələcəkdə də bu ixtisaslı kadrların az olmasına və o rəqabətdə, daxili rəqabətdə bizim ixtisaslı kadrlar heç də geri qalmırlar. Əgər amma onların ixtisasının artırılmasına nə səbəb olur? Öz üzərində işləməsi.
Bu yəni, istəyin olmaması.
O istəyin olmaması mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda aktual deyil. Çünki mən tanıdığım, mələ, hamımızın tanıdığı yəqin ki, tanışlarımız da var xarici şirkətlərdə işləyir. Onlar görürlər ki, öz üzərində işlədikcə müəyyən vəzifələrinin artımı baş verir. Bunların maddi gəlirləri artır. Xaricə tez-tez hansısa səfərlərə gedirlər, hansısa bir konfranslarda iştirak edirlər, harasa bunları göndərirlər. Yəni xarici kapitalı olan məsələlərdə işləyən azərbaycanlılar mənə elə gəlir ki, mənim tanışlarım şəxsən arasında elələri həddindən artıq çoxdur ki, öz üzərində işləməyə daha çox lüzum görür. Amma hər hansı bir dövlət sektorunda işləyirsə və yaxud başqa sistemdə işləyirsə, bu yəni bu lüzum görülmədiyinə görə öz üzərində işləmək mənə elə gəlir ki, daha zəif proses gedir bu barədə.
Aydın. İqtisadçı Natiq Cəfərli bizimlə telefon xəttindədir və studiyamız Qoran Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkədir, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməyəm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar.
Bir saatdan sonra Azadlıq Radiosu efirində prezident seçkilərinə aid olan xüsusi reportaj efirdə səsləniləcək və biz bu reportajın müəllifi Babək Bəkinlə oturub studiyamıza söhbət edəcəyik əvvəlcə bir ön söz kimi. Sonra hamımız birlikdə bu reportaja qulasacaq. Həllik isə neft gəlirləri barədə və Azərbaycanın gələcəyi Səudi Ərəbistan nümunəsində. Bu məqalə müəllifi İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Telefon xəttində isə söhbətə bizi kömək edən iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. İlham Bey, burada siz yazırsınız. Yəni birbaşa tərcümə edeyim, dinləyicilər də eşitsin. Neft ölkəsi üçün, hansı ki, özünün qeyri-neft sektorunu inkişaf edə bilmir, əhalin artımı iqtisadiyyatın ən başlıca düşmanıdır.
Fəlakət edilmə var.
Azərbaycan əhalisi artmasın?
Gəlin belə baxaq da. Mən söhbət... artımdan gedmir. Söhbət sürətli artımdan gedir. Əgər 70-ci ilin əvvəlində Səudiyyə Ərəbistanın əhalisi heç 4 milyona çatmırdısa və 2006-cı ilin əhalinin siyahı alınmasında məlum olub ki, 27 milyondur və bunun 6 milyonu vətəndaşlığı olmayan demək, insanlardır. Və çox maraqlı bir məqam ondadır ki, Səudiyyə Ərəbistanı əhalisi sənayeni neftdən digər demək, sahələrində cəmi 1% təşkil edir. Faktik olaraq yoxdur da demək olar ki, bütün demək, işləri qıraqdan gələnlər görürlər. Yəni, bu daha çox o tənbəlliklə bağlı olan bir məsələ idi. Və bu ölkə üçün nəyə görə faciəvi bir haldır, mən deyərdim. Əgər 70-ci ilin əvvəlində Səudiyyənin illik gəliri cəmi cümlətəni 2,2 milyard dollar idi. Siz baxın, üstündən 10 il keçəndən sonra, yəni 1980-ci ildə, baxmayaraq ki, bəli, neftin qiymətləri kəskin sürətlə qalxdı, Səudiyyənin neftdən gələn gəliri 105 milyarda yüksəlmişdi. Bu, 50 dəfədən çox edir, düzdürmü? Bəs mən ona görə qeyd eləmişəm ki, bu... savad səviyyəsi, ümumiyyətlə dünyaya bağlantısı çox məhdud olan ölkə üçün bu cür pulları həzm etmək həddən artıq çətin idi və bu cür pulları öyrəşən insanların ondan sonra pulsuzluğa öyrəşməsi daha böyük bir çətinlik idi və tarixə yenə nəzər salaq. 81-ci ildən sonra neftin qiymətli başlayır düşməyə. Yəni, 40 dollardan düşür 17 dollara. 1985-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının neftdən gələn gəlir hissəsi cəmi 24 milyard dollar. Birdən-birə, belə deyək də, 4 dəfədən çox daxil olmalar azalır. Bunun nəticəsində, əgər 80-ci ildə Səudiyyənin də bir nəfər üçün ümumi daxili məhsul 25 min dolları ötmüşdüsə, 85-ci ildə bu 7200 dollar səviyyəsində idi. Bax, bu cür də həmin proseslər 90-cı illərdə davam etdi. Və oxucular, dinləyicilərə daha doğrusu çatdırmaq istəyirəm ki, Səudiyyə Ərəbistanı kimi belə bir, belə deyim də, az qala qızıla bürünmüş təsəvvür edilən ölkə üçün 90-cı illərin sonunda xarici borcu 170 milyard dollara çatdı. Və ən maraqlı faktlardan biri nədir ki, 95-ci ildə cəmi cümlətəni 46 milyard dollar bunun büdcəsinin gəlir hissəsi vardı. Onun 12 milyardını təhsilə xərclədilər. 12 milyard bir ildə 24 min məktəb yenidən qurulmuşdu. 5 min insan xaricə göndərilmişdi bir ilin içərisində. Ancaq reallıqda bu özünü harada bürüzə verirdi. Və maraqlı bir fakt oldu ki, tutaq ki, Oxfordda, Harvardda və digər, belə deyin, adı sanı olan, dünyanın ilk onluğuna daxil olan institutlarda tələbə alan ərəblər heç də onu düşünmürlər ki, söhbət gedir böyük əksəriyyətindən. Onlar bunu bitirdiler, indi gəlib öz biliklərini nədəsə reallaşdıracaqlar. Bu sadəcə bir prestij üçün edilir. Necə ki, bugün Azərbaycanda, baxın, belə deyirdi, filan bircə o fakültələr hansındakı adı olur. Beynəlxalq əlaqələr, beynəlxalq iqtisadiyyat, nə bilim, nələr, nələr, menecment, belə təmpəraqlı adlar. Ancaq şərsi boşdur. Bu baxımdan da, indi gəlin, əgər 90-cı ilin ortasında Səudi Ərəbistanın bütün məktəbləri internetlə təmin edilmişsə, 2007-ci ilin nəticələrinə görə rəsmi məlumatdır, Azərbaycan məktəblərinin cəmi 3%-nin internetə çıxışı var. Və reallıqda nəyə çıxıb, nəyə baxırlar, o başqa bir söhbətin mövzusudur. O ki, qaldı, yenə bax, məsəl üçün mən deyirəm ki, bu əhalinin artımında. İndi Azərbaycanda, baxın, 90-cı ildə statistika üzrə Azərbaycanda 6,5 milyon əhali vardı. Bəs ondan sonra nə qədər miqrasiyalar oldu və 2007-ci ilin sonunda Azərbaycanın əhalisi 8,5 milyondur. İndi gəlin biz öz ətrafımıza baxaq. Nə qədər cavan atalar, belə deyim də, valideynlər əmələ gəlir. Qızlar artıq nəinki konstitusiyada Azərbaycanın, belə deyim, hüququnda, qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu kimi o vaxtda yox, artıq 14, 15, 16 yaş rayonlarda adi hal alıb. Və ikinci bir tərəfdə artıq 20 yaşında qızların ərə getməsi və 21 yaşında, belə deyim də, institutu bitirən kimi oğlan uşağının evləndirilib atı olması elə bil ki, imkanlı ailələrdə adi hala gətirib çıxarır. Və bu tendensiya davam etsə, mən həqiqətən də deyirəm ki, 2020-ci ildə baxmayaraq ki, bir çoxları razı deyirlər ki, mən yazmışdım ki, Abşeronun əhalisi 8 milyonu, mən də deyərdim 10 milyona da çata bilər. Ona görə ki, əgər 1950-ci ildə Səudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda cəmi 100 min əhali yaşayırdı. Üstündən 50 il keçəndən sonra artıq 5 milyonu keçmişdi. Və bütün buna cəmi cümlətəni 15 il ərzində onlar, belə deyim də, sıçrayışla nail olmuşdular. Və əhalinin bax bu cür artım səviyyəsinə görə, indi reallıqdan çıxış etmək lazımdır da. Bir var, ölkənin, bax ki, 5 milyon əhalisini normal saxlamaq qabiliyyətində olsun. Bir də var ki, birdən-birə əhali 15 milyon olsun. Hökumətin çiyininə hansı ağırlıq düşür? Və ikinci bir tərəfdən, əgər biz bugün heç kəs ona nə qarant verə bilər, nə də ki, dünyanın ən tanınmış iqtisadçısı və strategləri belə deyə bilməz ki, 2007-ci ilin nəticələrinə görə tutaq ki, neftin qiyməti 80-90 dollar səviyyəsində idi və 2010-cu ildə bu 40 dollar, 50 dollar olmayacaq. Siz... Və olan halda onda Azərbaycanın bu artan əhalisi nəyə ümid edəcək?
Bu sözlərinizi nəzərə alıb demək olarmı ki, siz konkret olaraq belə vəziyyətdə, Azərbaycan belə inkişafında demografik partlayışının zəminini görürsünüz, belə?
Demək olar, bəli. Və mən real hesab edirəm ki, insanlar özləri ümumiyyətlə həm bölgələrdə, həm şəhərdə özlərinə bir fikir verməlidirlər. Lazımdır mı bugün onların 3-4 və daha çox uşağının olması, baxmayaraq ki, onlara bir normal həyat tərzi vəd edə bilmirlər hələ ki. Söhbət varlılardan getmir. Ancaq reallıqda bir uşaq böyük, ancaq onu belə deyim də, bütün lazımı qaydada böyük. Bunun Azərbaycan ənənəsindən uyğunlaşmayan bilirsiniz mi nəyi var? Mən məsəl üçün baxır görürəm, tutaq ki, orta təbəqədən müəyyən qədər, belə deyim də, qabağa çıxmış insanlar ev alırlar, bağ alırlar, çoxlu var, dövlət topluyurlar, yenə ancaq artıq onlar uşaqları haqqında deyil, nəvələri, nəticələri haqqında düşündürlər. Və həmin insanlar ən maraqlısı odur ki, həyatlarında maksimum gördükləri şey ya Türkiyədir, ya da ki Dubai. Heç yerə getməyiblər, heç yerə deyilir və bir məşğuliyyətləri də yoxdur. Mən görürsün, məşğuliyyət ancaq Azərbaycanda, bugün mən deyək yeri deyirəm, turizm olmayacaq, belə bu templə getsə. Azərbaycanda bugün istirahət, turizm nə deyəndə ilk ağla yemək gəlir. Yeməkdən başqa bizim heç bir, belə deyim, sferamız yoxdur. Və əgər Azərbaycanını bugün Avropaya, özə ki, yenə deyirəm, inkişaf etmiş Avropa ölkəsinə yox. o kəsi bölgələrini Yunanistana aparıb, o restorana daxil olanda və bunlara deyəndə ki, bugün bizim daxil ki, nahar fasiləsinə 30 adda şorba, 40 adda xalodnu, 80 adda isti yemək var. Onda Azərbaycanlı soruşardı ki, lülə balıq tikədən başqa bizdə nə var? Baxmayaraq ki, biz belə deyim də dünyanı fəth eləyirik.
Masadan bolluğu var. İqtisadçı Natiq Cəfərli bizimlə telefon xəttindədir. Natiq bəy, siz bu əhalinin artımı məsələsinə qulaq astınız məqamına. Doğrudan mı əhalinin artımı iqtisadiyyətə böyük zərbə vura bilər? Azərbaycanın belə misal.
Azərbaycanda əhalinin artımı ümumiyyətlə böyük bir neymətdir. Əgər elə bir artım olarsa, böyük bir neymətdir. Amma bunun üçün yenə qeyd edirəm ki, bunun üçün iqtisadi şərait olmalıdır. Yəni reformalar var. Ümumiyyətlə hər bir ölkənin, hər bir ölkənin əsas potensialı onun əhalisidir. Yəni bunun gələcəyinin inkişafı üçün Avropada hansı proseslər gedir, qocalma prosesləri gedir, onlar bununla necə mübarizə aparırlar, müəyyən Rusiyada hansı proseslər gəlir, bunlar hamısı biz görürük. Əgər bizim əhalimizin belə bir artım tempi olacaqsa, hərçənd mən buna inanmıram, çünki mənim gördüklərim bu rayonlarda bəli, mən razıyam İlham bəylə, şərait başqa cürədir. Amma şəhərdə mən elə böyük belə 2, 3, 4, 5 uşaq belə 2-dən artıq uşaq olan ailələr demək olar ki, mən çox az tanıyıram həddindən artıq. O da gənc ailələrdən gəlir söhbət. Rayonlarda var, bu problem bəli var və bu problemlə mən razıyam. Amma əgər Azərbaycanda normal iqtisadi şərait olsa, iqtisadi islahatlar geçsə, əhalinin artımı heç də pis deyil. Mən başqa bir problem görürəm və Abşeronun 8 milyona çatmasını başqa bir nöqtəyi nəzərdən mən demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə kənd əhalinin gələcəkdə Abşeronuna köçüb gəlib elə Bakıda yaşama perspektivi daha realdır. Çünki ümumiyyətlə əgər Azərbaycanda kənd təsərrüfatında gedən proseslər və dünya ticarət təşkilatına üzv olduqdan sonra hansı proseslər gedə biləcək? Çünki onun əsasında kənd təsərrüfatında islahatlar getmirsə, ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olandan sonra yerli istehsalçıların, fermerlərin halı necə olacaq? Onların şəhərə axını baş tutacaq mı? Bu hansı proseslər gedəcək? Yəni bunların hamısını nəzərə aldıqda bəli, bu rəqəmlə razılaşmaq olar ki, Abşeronda təbii artımdan daha çox, yəni Bakıya, Abşerona rayonlardan köçüb gələn insanların sayı həddindən artıq çox ola bilər. Bunların hamısı da birbaşa iqtisadi islahatlara bağlıdır. Yəni əhalinin artım tempinin çox olması o qədər də qorxulu faktor deyil. Normal iqtisadiyyatda, normal iqtisadiyyatın hər bir tərəfinin inkişaf etdiyi bir ölkədə bu çox dar həddindən artıq sevindirici bir fakt ola bilərdi ki, əhali yaxşı templə artır və bu əhali resursları iqtisadiyyatı gələcəkdə inkişaf etdirməyə yetərincə bəs eləyəcəkdir. Bunun özü heç də pis faktor deyil. Amma müəyyən qorxular var. Bu qorxuları da mən bayaq qeyd etdiyim kimi, ümumiyyətlə rayonlardakı əhalinin daha çox Bakıya köçməsi, Abşerona köçməsi. Bundan başqa bir problem də ola bilər ki, məsələn, biz bilirik ki, Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti Rusiya Federasiyasında yaşayır. Orada hansı proseslər gedə bilər? Oradan bizim müəyyən proseslər gedə bilər ki, bizimkilərin oradan axını başlaya bilər. Yəni, bu qorxular, bu faktorlar var. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, təbii artım normal iqtisadiyyatda, normal iqtisadiyyat islahatlar gedən bir ölkədə heç də pis şey deyil. Əksinə olaraq, daha da ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün daha böyük resurslardan biridir. Amma yenə qeyd edirəm ki, reformalar şərti ilə, islahatlar aparılması şərti ilə, normal iqtisadi siyasət yürüdülməsi şərti ilə bu çox da qorxulu faktor deyil.
Aydın. Natiq bəy, minnətdaram iştirak etdiyinizə görə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli idi bizimlə bu mövzuda, amma İlham Şabanla söhbətimizi davam etdiririk Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri ilə. İlham bəy, siz burada məqaminizdə həmçində Davosda növbə keçirilən iqtisadi forumdan bəzi məqamları gətirdiniz. Yəni neft bunları necə xərcləmək? Və indi Səudi Ərəbistan nümayəndələrinin təklifi know-how-dur, yoxsa nədir? Və onu necə reallaşdırma olar Azərbaycanda?
Özlərinə uyğun deyir təkliflərdir. Məsəl üçün, turizm mərkəzi üçün $100 milyard pul ayırmağa hazırdırlar. Ancaq siz baxdınız, söhbət orada turizm mərkəzi deyiləndə nədən gedirdi? Onlar Səudiyyə Ərəbistanı həqiqətən indi demək olar ki, başa düşüb ki, özünün resursları ilə onlar iqtisadiyyatda dönüş edə bilməyəcəklər. Və bu baxımdan 1979-cu ildən milliləşdirdikləri neft sənayesini artıq yavaş-yavaş xaricilərin üzünə açırlar və 2004-cü ildən bu tərəfə artıq 4 belə bir fakt yaranıb. Ancaq deyildiyi kimi, çox çətin, ağır bir prosesdir bu neft hasılatı. İnsanlar orada və Səudiyyə Ərəbistanı, bu nə Dubai'dir, nə bir başqa bir yerdir, həddən artıq qapalı və həddən artıq böyük, belə deyim də, İslam ənənəsi güclü olan hər çox şeyə yasaq qoyulan bir ölkədir. Belə olan şəraitdə xaricilər orada necə belə deyim də xariqələr yarada bilərlər və yaxud da ki bunların iqtisadiyyatını qaldıra bilərlər.
Ola gəlirlər, o baxımdan azadlar.
Yox, yox, söhbət ondan əlavə deyil. Bəli. Orada qeyd edilir ki, xaricilər üçündür və bu qapalı bir yer olacaq. Necə ki indi Damman şəhərində 8000 Amerikalı üçün qapalı bir şəhərcik yaradıblar. İkinci bir mənim marağımı çəkən o layihə nə idi? 27 milyard dollar vəsait ayrılırlar. Sənaye şəhərciyinə. Ancaq nədən başlayırlar? 12 mil uzunluğunda bir palmalı bulvar salırlar. Yəni, sənaye şəhərciyini bulvardan başlayırlar. Yəni, bu ne elə? Yeyilib içilib gələcək də. Reallıqda nə verəcək? O çətin şeydir. Başqa bir tərəfdə, məsəl üçün, Səudiyyə Ərəbistanının dövlət neft şirkəti, Saudi Aramco. Onlar vaxtilə bir neçə milyard dollar pul çəkib. Dünyada heç bir şirkətin, nə dövlət, nə özəl şirkətin malik olmadığı bir texniki mərkəz yaradıblar. Bu texniki mərkəzdə olan texniki imkanlara demək olar ki, başqa yerdə rast gəlinmir. Və ən bahalı, ən demək, belə deyim də, know-how sayılacaq seismik işlərdən, onların işlənməsindən yararlanıblar. Və nəticədə məlum olub ki, ümumiyyətlə yeni neft yataqları yoxdur. Yəni ki, bu pul, belə deyək də, havayı zorlur. Bax, bu baxımdan reallıq odur ki, söhbət heç də pulun qazanmasından getmir. Yəni, pulu çox asan yolla da qazanmaq olar. Bu fakt.
Xərcəməyə çətin.
Əsas məsələ, məsəl üçün, mən belə deyərdim ki, 90-cı illərin əvvəli, 2000-ci ildin əvvəllərində bizə deyilsəydi ki, əsas məsələ pulun xərclənməsidir. Cəmaat belə bir təhər baxardı ki, yox iş, pulu verin xərcləyə. Ancaq mən fakt odur ki, ilk dəfə olaraq bunu ilə bu 2004-cü ildə rastlaşdım ki, 14,1 milyon dollar Bakı-Tbilisi-Şeyhanın Azərbaycan hissəsində bu torpağın icarəyə götürülməsi üçün əhaliyə pul verildi. Hı-hı. Ən aşağısı alan tutaq ki, 150 dollar, ən çoxu alan 300 min dollara yaxın pul aldı. Və bu insanların ancaq iki fakt var idi ki, fermer təsərrüfatına oradan gələn puldan qoyulmuşdu. Qalanları ev almışdılar. Öz məişət problemlərini həll etmişdilər. Yəni, ancaq belədir, yeyildi, getdi. Bitti. Ancaq onun üçün, məsəl üçün, əgər reallıqda buydu ki, əgər bilinirdi ki, 2004-cü ildə bunlara pul veriləcək, hökumət 2000-ci ildən artıq kurslara başlamalı idi. İndi siz təsəvvür edin, Rusiyada hansı bir proses başlayır. Orada da Sovet dönəmindən qalma bu əmanət pulları var. Deyilir ki, bax, biz bu pulları sizə ödəyəcəyik. Özü də ki, birin ona nisbətində yox. Normal bir şəkildə. Ancaq sizi ilə müqavilə bağlamaq istəyirik ki, siz bu pulları tutaq ki, üç istiqamətdə xərcləyə bilərsiniz. Birincisi, uşaqlarınızın təhsilinə və yaxud özünüzün kvalifikasiyasının, yəni artırılmasına. İkincisi, hansısa demək, qiymətli kağızların alınmasına və digər. Yəni, görürsün, hətta belə deyək, Avropanın və dünyanın xoşuna gəlmədiyi, qismən özünü qeyri sabit aparan Rusiya kimi ölkədə belə yenə nəsə təkliflər, yenə nəsə bir çıxış yolu üçün və insanların dinamikliyini, aktivliyini artırmaq üçün işlər görülür. Ancaq biz də belə real olaraq götürək səhnəni ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey hökumət edir və hökumət də hər şeyə cavab verdi. Və nəticədə, nəticə bax budur ki, bugün Bakıda yağış yağır, Tarix Muzeyinin yanından tutmuş 28 May Milli Bankın yanınacan o asfalt örtüyü ki dəyişilib çaydaşlarından əvəz edilmişdi. Palçıqdan adam utanır getməyə. Hətta mən deyərdim ki, bax, bugün indi sizinlə oturmuşuq bu Kaspiyan Plazanın qarşısı. Hətta ən bahalı və ən prestijli Bakı şəhərinin işgüzar aləmi olan Landmark'ın qabağı. Palçıqdan biyabırçılıqdır gəzməyə. Ancaq bütün Avropanı gəzsəz. Hətta mən belə deyərdim də, Pribaltikadan tutmuş hər yerəcəm, bax, bunlar var. Orada palçıq yoxdur. Palçığın olmaması isə bu insan amili və onun o prezvaditnisi, məhsuldarlığıdır. Demək, bizdə hökumətin məhsuldarlığı hələ ki aşağıdır.
Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Azərbaycan Respublikası regionlarının iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 4 illik ikinlərinə əsr olmuş konferansında şəhərlərin ümumiyyətlə xarici görünüşü barədə bunları deyib, gəlin birlikdə qulaşaq.
Şəhərlərimizin xarici görünüşü də dəyişir, şəhərlər gözəlləşir, abadlaşır. Mən artıq bir iki ildir ki, rayonların icra hakimiyyətinin başçılarını ayrı-ayrı qruplarla Avropanın ən inkişaf etmiş şəhərlərinə göndərirəm ki, orada onlar şəhər təsərrüfatı ilə tanış olsunlar və yaşadığı bölgələrdə abadlıq işlərinə daha da yüksək zövqlə yanaşsınlar. Bu praktika çox müsbətdir, biz bunu davam etdirəcək.
Güman ki, Bakı şəhər icra hakimi getmir heç yəni, belə çıxır. Sizin sözlərinizdən, yəni palçıq əgər qaldırsa, əgər belə təcrübə toplamaq üçün göndərirlərsə,
Fakt-faktdır da, yəni ki, hələ ki, belə deyirəm də, pullar da çox xərçlənir. Mən orada da qeyd eləmişəm ki, bir ilin içərisində biz yol salma infrastrukturuna 472 milyon dollar vəsait xərçlənmişik. Yarım milyard. Və biz ona tutaq ki, belə deyim də, gətirib desəyirlər ki, 5 milyard xərcləyin. Mən elə gəlir ki, xərcləyə bilərdik. Ancaq ki, keyfiyyəti, bax necə ki, Səudiyyə ilə İspaniya arasında paralellər aparıldı. Ancaq Bakı şəhəri öz təmizliyinə görə heç vaxt Tallin olmayacaq yaxın illərdə.
Siz belə düşünürsünüz. Bu İlham Şabandı, xatırladım. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. O, Azərbaycan ehtimal edilən gələcək Səudi Ərəbistan nümunəsində adlı məqaləni müəllifidir və bu məqalənin sonunda yəni bitiririk İlham bəylə söhbəti hazırda. İlham bəy, siz qeyd edirsiniz ki 2008-2011-ci il dövlət investisiya proqramında qeyd edilən rəqəm 15,2 milyard manatdır. Bu isə təxminən 20 milyard dollardır. Və bu Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün nəzər tutulan məbləğdir. Nə demək istəyirsiniz bununla? Yəni bu investisiya proqramı sırf elə Olimpiya oyunlarının hazırlığından ibarət olacaq?
Yox. Mənim deməyimin məqsədi o idi ki, belə bir şey var. Pulu zamanında və lazım olan şeylərə xərcləmək. Onun effekti, istənilən mifoloji, istənilən başqa bir şeydən qat-qat çoxdur. Əgər insan, tutaq ki, 16 yaşında, belə deyim də, yeniyetmə çağında ona qoyulan investisiya nə qədər çox olarsa, o insanın yerdə qalan 50-60 illik həyatına təsir edə biləcəkdir. Əgər bir də var, o pulu saxlayıb həmən insana 40 yaşında verəsən, onun ona effekti nə ola bilər? Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Belə deyim də, 25 yaşında bir insanı pul hesabına yaxşı futbolçu etmək.
Minnətdarım, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlham Şaban idi studiyamızın qonağı, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, Nefrisin Mənutriziya və bir neçə sayından sonra efirə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər.
fırınlarından gelsin. Yedi kere işçiye bir otel altında öyle geydi.
Pazarlar tahminen sayı itibarıyla ben istedim öğrenem. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hazırlıq rəsmində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Birazdan biz xəbərlərlə tanış olacaq. Saatın əvvəlində 5 dəqiqədən bir neçə saniyə artıq vaxtımız var və biz telefonla Naxçıvan əlaqə saxlayırıq. Oradakı əməkdaşımız Məlahət Nəsibov telefon xəttindədir. Məlahət, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, Ziya.
Yeni Müsavat qəzeti özünün sıra günkü buraxılışında qeyd edib ki, Naxçıvanda kafelərdə gecə saatlarında böyük ekranlarda futbola baxmağa qadağa qoyulub. Bu doğrudanmı belədir? Yəni, orada Naxçıvan əhalisinin asudə vaxtına təsir etmək məqamlarını müşahidə edirsəm, yoxsa yox?
Əslində, Naxçıvanda kafe yoxdur, əsasən çayxanalardır. Əhali də hər axşam üstü, yəni işdən sonra işi olmayanlar, işdən çıxanları görmək üçün əsasən çayxanaya yığışırlar. Yəni, orada heç böyük ekranlı televizorlar da yoxdur, sadəcə kiçik ekranlı televiziyalar var. Sadəcə zamanat ora yığışır, əsasən əsas vaxtlar ondakı futbol dünya çempionatı gedir və yaxud Türkiyə çempionatı gedir. Onu izləmək üçün DigiTürk deyilən bir şey var. Ondan izləmək üçün, televiziyadan onu izləmək üçün yığışırlar Tayxanıya. Belə bir şeyə hazırlıq əslində əvvəldən var idi. Çünki Naxçıvanda çıxan yerli qəzetlər artıq başlamışdılar belə bir kampaniyaya ki, qəzetlərdə tez-tez yazılar çıxırdı ki, bəs zamanat vaxtını Tayxanalarda sərf edir, işdən kənarlaşır, əməklə məşğul olmurlar. Yəni belə şeylər var idi. Xəbəriniz var ki, vermişdik bunu biraz açıq radiosuna ki, Tayxanalar da sökülürdü artıq ki, zamanatın boş və asrə vaxtlarını Tayxanalarda yox, işə sərf eləsinlər, torpaqla keçsinlər. Elə bu məqsədlə də həqiqətən də bir neçə gün əvvəl Tayxananın sahiblərinə, orada işləyənlərə tapşırıblar ki, bəs artıq futbol reportajları verilməyəcək. Amma belə vaxtda televiziyalar göstərir.
Adi vaxtlarda, söhbət gecə vaxtlarında, yəni rahatlıqla Naxçıvan əhalisi seyr edə bilər. Söhbət gündüz vaxtlarında.
Səhv edirlər, o hansı ki toplu şəkildə yığılırlar, oraya futbol proqramları olur. Bax, həmin vaxtlar futbolları göstərməyə qadağan ediblər.
Səbəbi isə gətirilir ki, cəmaat işləməlidir, iyi vaxtını işə sərf etməlidir, futbola baxmalıdır.
Belə
deyirdilər
ki,
damlar işləməlidir,
boş vaxtını
torpaqda keçirməlidir. Aydındır, minnətdaram,
Yalaya,
təşəkkürlər. Sağ olun. Məhəd Nəsibov idi, Naxçıvan üzrə Azadlıq Radiosu əməkdaşı və məsələyə bir növ aydınlıq da gətirdi. Xatadam növbəti saatda bizim studiyamızın qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Quba Dibadov olmalıdır. Bugün, bugünkü tarixdə Azərbaycan Respublikası Regionların Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramının 4 illiyinə əsr olunan, 4 illiyidir və buna əsr olunan konfrans keçirilib. Konfransda müxtəlif məqamlara yer ayrılıb, Prezident İlham Əliyevin çıxışı da çıxışından bəzi məqamları da bizim nəzərinizə gətirəcək söhbət zəmində. Həmçində gələn saatda biz Babək Bəkirin xüsusi reportajını dinləyəcək. Bu reportaj 2008-ci ildə Azərbaycana keçiləcək prezident seçkilərinə aid olan bir materialdır.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməyəm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar.
Müzik Bəbər Bəkirin müəllif olduğu xüsusi reportajı gələn saatda təxminən yarım saatdan sonra Azadlıq Radiosunun efirində dinləməyi unutmayın. 101.7 FM dalğası və azadlıqradiosu.az saytından internetdən canlı olaraq dünyanın istənilən yerində dinləmək mümkündür.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı gələnən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.